assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Noyabr juma, Pragada studiyada Sarvar Usmon va Mehribon. Dasturimizda Obidxon Qori ishi, shved prokurori Yuriy Jukovskiyga bir umrlik qamoq jazosi so'radi. Pardayev ishi, 16 noyabrda hibsga olingan jizzaxlik inson huquqlari himoyachisi taqdiridan xalqaro tashkilotlar tashvishlanmoqda. Nomaqbul kadrlar, Bekobod metallurgiya kombinatining Rossiyada o'qib kelgan 10 ortiq mutaxassisi ishdan haydaldi. Masjidda o'q chiqdi. Boku yaqinidagi qishloq masjidida yuz bergan otishmada 6 nobud bo'ldi. Qo'l bilan berib Rossiyadan jo'natilgan dollarlarni o'zbek banklaridan olish tobora qiyinlashmoqda. Shoir bilan suhbat. Muhriddin, Ozodbek, Yulduz va boshqa yulduzlar qo'shiqlari matni muallifi Ozodlik mehmoni. Ozod Nazar, Namangan hokimining yaqinini Uchqo'rg'on hokimi Uchqo'rg'ondan ko'rsatgan. Bugun Namangandan Nosir Zokir Ozod Nazar mehmoni. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Hozir esa kunning yangiliklari bilan mikrofon oldida Mehribon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Bugun Shvetsiyadagi Ostershund shahrida o'zbekistonlik taniqli imom Obidqori Nazarovga suiqasdda ayblanayotgan Yuriy Jukovskiy ustidan 23 noyabr kuni boshlangan mahkama jarayoni yakunlandi. Prokuror Jukovskiyga bir umrlik qamoq jazosi so'radi. Prokurorning ishonishicha suiqasdga Obidqorining faoliyati sabab bo'lgan. Sud so'ngida hakam Jukovskiyni hukm e'lon qilingunga qadar qamoqda saqlanishini ma'lum qildi. Hukm 15-dekabrgacha e'lon qilinadi. 57 yoshli Obidqori Nazarov 2012 yilning 22 fevralda Shvetsiya shimolidagi Stromshund shaharchasida o'z uyi yo'lagida noma'lum shaxs tomonidan otib ketilgandi. O'zbekiston hukumatining ashaddiy tanqidchilaridan bo'lgan Obidqori Nazarov hamon shifoxonada yotibdi. Shvetsiyada o'tgan bir haftalik sudga doir batafsil tafsilotlarni Ozodlik saytidagi jonli blog orqali o'qish imkoniga egasiz. Shuningdek, dastur davomida bugungi sud tafsilotlari e'tiboringizga havola qilinadi. Boshqa yangiliklar: o'zbekistonlik taniqli rassom Vyacheslav Vaxunovning Hollywood super yulduzlari asari Berlinda boshlangan tasviriy san'at festivali sovriniga sazovor bo'ldi. Ushbu asarda rassom Hollywoodning yulduzlar xiyobonidagi tasvirlarga ironiya tarzida Lenin, Gitler, Bin Laden, Ayatulloh Al-Xamenei portretlarini tasvirlagan. Berlinda 23 dekabrga qadar davom etib, Hamburg, Bren va Dresdenda ham namoyish qilinadigan ushbu ko'rgazmada dunyoning 14 mamlakat 74 rassom ishtirok qilmoqda. O'zbekistondan faqat rassom Vyacheslav Axunovning asarigina ko'rgazmaga qo'yilgan. Rassomning o'zi bir necha yildan beri chiqish vizasi berilmagani bois ko'rgazmada ishtirok etmayapti. Samarqand viloyati Oqtosh tumanidagi turar joylardan birining yerto'lasida qo'lbola viski va aroq ishlab chiqarish bilan shug'ullanib kelgan yashirin sex aniqlandi. Huquq tartibot idoralari o'tkazgan reyd paytida yashirin sexda ishlab chiqarilgan soxta viski va aroqlar viloyatning bir nechta joyida saqlanayotgani aniqlangan. CNews agentligi ma'lumotiga ko'ra, jumladan Samarqand shahridagi uylardan birida ushbu sexda ishlab chiqarilgan 17 litr soxta viski topilgan. Hozirda mazkur holat bo'yicha surishtiruv ishlari davom etmoqda. Kreml matbuot xizmati rahbari Dmitriy Peskovning juma kuningi matbuot anjumanida aytishicha, Rossiya Turkiya bilan barcha harbiy bitimlarni to'xtatgan. Peskov ayni paytda Rossiyaning Suriyada o'tkazayotgan harbiy amaliyotlari oldingidek davom etayotgani va unga biror cheklov kiritilmaganini ham ta'kidladi. TASS ma'lumotiga ko'ra, juma kuni Kreml Turkiyaning Rossiyaga tegishli Su-24 qiruvchi uchuvchi urib tushirilganiga javoban Qora dengizdagi Black Sea 4 harbiy dengiz o'quv mashg'ulotlaridagi ishtirokini ham to'xtatgan. Rossiyaning Su-24 bombardimonchi samolyoti Turkiyaning F-16 qiruvchi samolyoti tomonidan 24 noyabr kuni ertalab urib tushirilganida rasmiy Anqara rus samolyoti Turkiya chegarasini buzib o'tgani uchun urib tushirilganini oldin rus uchuvchilariga 10 ortiq ogohlantirish berilganini bildirgan. Biroq Rossiya rus uchuvchi Turkiya chegarasini buzib o'tmaganini, samolyot turk harbiylari tomonidan Suriya hududida urib tushirilganini aytmoqda. Ayni paytda Livanning Middle East Airlines shirkati uchuvchisi turk harbiylari Rossiyaning Su-24 harbiy samolyotiga ogohlantirish berganini mobil telefoniga yozib olgan. Bu haqda Al Arabiya telekanali xabar tarqatdi. Xabarda aytilishicha, Livan uchuvchisi 24 noyabrda Beyrutdan Fars ko'rfazi davlatlaridan biriga parvozni amalga oshirayotgan bo'lgan. Ayni paytda Gruziyani Rossiya bilan bog'lab turuvchi yagona avtomobil yo'li rus chegarachilari Turkiyadan kelgan yuk avtomobillarini o'tkazmayotgani oqibatida yopilib qoldi. Rossiya va Gruziya chegara o'tkazish punktlari o'rtasidagi betaraf hududda turk davlat raqamlariga ega bo'lgan yuzlab yuk mashinalari to'planib qolgan. Rus chegarachilari bu holatni turk mahsulotlarini olib ketayotgan mashinalarni tekshirish kuchaytirilgani bilan izohlamoqda. Biroq turkiyalik haydovchilar rus chegarachilari ularni ortga qaytishga majburlayotganini aytmoqda. Belgiya poytaxti Bryusseldagi jome masjidida konvert ichida topilgan qora oq kukun moddasi un ekani aniqlandi. Bryussel rasmiylariga ko'ra 26 noyabr kuni masjid vakillaridan biri Sibir yarasi kukuni solingan konvert topilgani haqida politsiyaga telefon qilgan. Tekshiruv natijasida konvert ichidagi modda un ekani aniqlangan. Bryusselda Parijda 13 noyabrda sodir etilgan va 130 odam o'limiga sabab bo'lgan terrordan keyin xavfsizlik choralari kuchaytirilgandi.
Yangiliklar edi bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Kunning eng muhim yangiliklaridan biri Obidxori Nazarovning ishi bilan bog'liq yangilikdir. 27 noyabr juma kuni Shvetsiyada Obidxoriga suiqasdda ayblanayotgan Zhukovskiyning sudi ning asosiy qismi, jarayonning asosiy qismi yakuniga yetdi. Endi gap hukmni kutishda qoldi. Eng muhim yangilik chunki prokuror Zhukovskiyga bir umrlik qamoq jazosi so'radi. Bir haftadan beri davom etgan sud jarayonini o'sha yerda jurnalist Qudrat Bobojonov kuzatmoqda boshqa hamkasblari bilan. Hozir so'nggi kun tafsilotlari va keyin esa bir hafta davom etgan sud jarayoni tafsilotlarini Qudratdan so'ramoqchimiz. Shvetsiyadan Qudrat, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Mana asosiy gapni Qudrat aytdik, prokuror Zhukovskiyga bir umrlik qamoq jazosi so'radi, lekin tinglovchilarimizni shu bugungi majlisni tafsilotlari qiziqtiradi albatta. Marhamat.
Bugun soat 10:00 boshlandi prokurorni nimalardan keyin, ma'lumotlardan keyin ikkita advokat Yuriy Zhukovskiyning va Imom Nazarovning da'volari tinglandi. Va ikkala tomon bir-biriga o'zlarining dalillarini keltirishdi va ikkala tomon o'zlarini himoya qildi va masalan Yuriy Zhukovskiyning advokati hamma da'volarini rad qilgan bo'ldi, lekin prokuror o'sha shartli chora sifatida hukmgacha qamoqda saqlash chorasini ko'rishni taklif talab qildi va bu talab amalga oshirildi. Zhukovskiy sud hukmi chiqqunicha, qaror chiqqunicha Shvetsiya qamoqda qoladigan bo'ldi va bu eng muhim xabar bo'ldi keyingi haftaning. Sud o'zini ishini yakunladi va tanaffusda har ikkala tomonning advokati menga intervyular berdi.
Endi o'sha bergan sizga bergan intervyularda nima gaplar bo'lganini albatta aytasiz. Hozir keling, dushanba kuni boshlandi bu jarayon, o'sha eng muhim nuqtalarini bir eslab o'tsak.
Eng muhim nuqtalardan biri albatta Yuriy Zhukovskiyning bergan ko'rsatmalari va unga zid ravishda keltirilgan dalillar. U Zhukovskiy o'z nimasida tergovda tan olmagan bir narsaga iqror bo'ldi. U ham bo'lsa Tigran Kaplan degan odamning chiqyapti bu unga topshiriqlar bergani va u odamning aynan Umid Aminov ekani haqida aytildi. U bunga sud davomida iqror bo'ldi. Tergov jarayonida buni inkor qilib kelayotgan edi. buning asosiy iqrori va ikkinchi asosiy nuqta bu ayni yo'l kecha sodir bo'ldi va dalillar keltirildi. Ayni Tigran Qoplon, ayni Aminov, bu Nodira Aminovaning o'sha ilgari so'roqqa tutilgan juftlikning qarindoshi bir xil odam bo'lib chiqyapti. Uni ikkita uchta pasporti bo'lishi mumkin va bittasida Tigran Qoplon, ikkinchisida esa Umid Aminov deb nima qilingan, tansil qilingan va bu ikkala odam bitta odam. Ikkinchi, uchinchi asosiy jihat aytmoqchi bo'lganim, bu Tigran Qoplon Turkiyada Istanbulda sodir bo'lgan suiqastlarni asosiy ishtirokchilardan va rahbarlardan biri. Ya'ni bu katta guruh haqida gap ketyapti, yirtqich va odamlarni yo'q qilishga asoslangan va ularni qo'lida ro'yxat borligi aytilyapti. Men ayni paytda savolni berdim. Bu manbalarni sizga kim berdi degan savol bilan yuzlandim Nazarovni advokatiga. U aytdi, Muhammad Solih nomini keltirdi. Bu albatta biz uchun yangilik edi. Muhammad Solih shuningdek bu nimaga muhim hujjatlarni keltirgan va bu Yurijikovskiyni asabini keltirdi. Ya'ni o'sha nimadagi manbadagi fotografiyalar hujjatlar bilan solishtirganda pasport ma'lumotlari bilan Ulug'bek Umidbek Aminov ekani aniq bo'ldi.
Boyaroq aytganingiz o'sha qoralov tomoni, oqlov tomoni prokurorlar, advokatlar bilan suhbatlashdim deganingizni bir qismini aytdingiz. Marhamat, endi shu qismni to'laroq yoritsangiz. Kim bilan nima haqida gaplashdingiz, nimalar deyishdi?
Yuriy Zhukovskiyning advokati albatta sudda keltirilgan barcha da'volarni rad qilishini bildirdi. U o'z ishonchi komilligini bildiryapti himoya qila olishiga va o'z ishidan to'laqonli umid qilayotganini bildirdi sud yakuniga oid va o'z ishimni qoniqarli bajardim dedi menga. Keyin albatta ayni paytda Nazarovni advokati aytishicha bu ish hali beri tugamaydi va davom etadi. Ya'ni bu ishni ildizi O'zbekiston rejimiga borib taqalishini aytdi va bu ishni tepasida turganlar katta guruh o'sha suiqastlar bilan bog'liq Imom Buxoriy va boshqa shaxslarga, boshqa mushkul shaxslarga suiqastni tepasida turganlar guruhiga Yuriy Zhukovskiyning o'zi ham kiradi. U bu masalada u juda ko'p dalillar keltirgan va bu dalillar bir hafta davomida tinglandi va o'rtaga tashlandi. O'rtada bir qancha figurantlar bor, ular guvoh sifatida keltirildi va ular javob berdi sudda.
Qudrat, bu jarayonga, Zhukovskiy ustidan jarayonga mahalliy jurnalistlar, mahalliy jamoatchilik ham yaxshi e'tibor berayotganidan xabarimiz bor. Endi o'sha mahalliy jurnalistlar, shvetsiyalik jurnalistlar kutilayotgan hukmni qanday prognoz qilishyapti?
Men shu yonimda hozir mahalliy jurnalistlardan biri, Norvegiyadan kelgan jurnalist Ulug'bek Bakirov turibdi. U ko'proq ma'lumotga ega mana shu mahalliy jurnalistlar bilan. Siz u kishidan tinglasangiz.
Marhamat. Alo, Ulug'bek.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Ulug'bek, hozir savolimni eshitgandirsiz. Endi nima bo'lsa ham, Qudrat ham, Ulug'bek, siz ham aytaylik, Shvetsiyani qonunlari bilan anchadan beri o'sha mintaqada yashayotgan bo'lsanglar ham o'zingizlarni bir o'sha joydagi tajribalar katta emasligidan kelib chiqib, masalan, o'zingizcha siz shaxsan siz sud hukmi, Zhukovskiy ustidan sud hukmi qanday bo'lishini prognoz qilishingiz qiyindir. Lekin shu jarayonni kuzatayotgan mahalliy jurnalistlar, shvetsiyalik jurnalistlar qanday prognoz qilishyapti? Mana prokuror bir umrlik qamoq jazosi so'rabdi. Beradimi sudya?
Endi buni albatta avvaldan aytish qiyin, lekin mahalliy jurnalistlar mana shu Shvetsiyadagi radio, televideniya va gazetalarda bir ishlaydigan bir biriga gaplashtirdik. Endi shved tili bilan nariga tili yaqin bo'lgani uchun biz masalan men muloqot qila oldim. Endi ular ham oldindan bir narsa deyishga hayiqishadi, chunki bular juda ehtiyotkor, bilasiz. Lekin muhit shunaqaki, atmosfera shunaqaki, nima bu Yuriy Zhukovskiy albatta kerakli jazosini oladi degan umidda uni advokatlar ham nima prokuror ham bugun intervyu oldik. Mana men ham bir necha savollar berdim. Misol uchun prokurorga bergan savolimda siz 5 kun jarayondan qoniqdingizmi desam, ha qoniqdim, oldingizga qo'ygan maqsadlarga yetdingizmi desam, ha dedi. Endi men yana savol berdimki, Tigran Kaplanov kunlar kelib o'sha o'tirishuv sudida aynan Zhukovskiy o'tirgan kursida jinoyat sifatida o'tirishi mumkinmi degan savolimga Peterson javob berdiki, men bir yil mart oyida demak rus rasmiylariga bu haqda dokumentlar jo'natganman, lekin ulardan javob bo'lgani yo'q dedi. Va albatta mana shu Tigran Kaplanov bu Shvetsiyaga mana shunday jarayon bo'lishi mumkin dedi. Va asosan prokurorni demak umuman sud jarayonida ham va undan keyin ommaviy axborot vositalariga bergan javoblarida ham bu ishni yildizi O'zbekiston hukumatiga borib taqalishini u keskin aytib, juda ko'p dalillarni aytib o'tdi.
Ulug'bek, eng so'nggi savol, hukm qachon chiqadi?
Hukm mana 15-dekabrga dedi. Bugun biz kutilayotgandik, kechadan beri aytilayotgan ediki, bugun juma uzoqroq davom etishi mumkin degan edi. 4-5larga qadar, o'zi 4-5-6gacha ishlanayotgan kun bo'lgan edi, lekin bugun demak 12:30da nimaga chiqdi, tanaffusga chiqdi, lekin u uzoqqa ketmanglar dedi. Keyin soat 1:00da kirganimizdan keyin bu yana protsess davom etadi deb kirsak, yo'q, 2-3 daqiqadan keyinlar. Shunday sudya aytdiki, bo'ldi, buni olib ketib 15-dekabrga davr dedi, qamoqda ishlab o'tirasizlar deb o'sha kelgan nima deydi, o'sha konvoylar olib chiqib ketdi. Keyin bizga murojaat qilib aytdi, zalga qarab 15-dekabrga davr bu demak qamoqda o'tiriladi, 15-dekabrda esa dedi hukm chiqadi dedi. Demak,
tushunishimiz
kerak.
Tamam, rahmat Ulug'bek, rahmat Qudrat. Shvetsiyadan hamkasblarimiz Shvetsiyadan Obidqori bu ishini kuzatayotgan hamkasblarimiz Shvetsiyadan bugungi kun yangiliklarni aytib berishdi. 57 yashar Obidqori Nazarov 2012-yilning 22-fevralida Shvetsiya shimolidagi Stromshund shaharchasida o'z uyi yo'lagida noma'lum shaxs tomonidan otib ketilgan edi. O'zbekiston hukumatining ashaddiy tanqidchilaridan bo'lgan Obidqori Nazarov hamon shifoxonada yotibdi. Boshqa mavzularga o'tamiz, bu Ozodlik radiosi. Ozarbayjon poytaxti Boku yaqinidagi Nardaran qishlog'ida 26 noyabr kuni ichki ishlar xodimlari va bir guruh dindorlar o'rtasida otishma bo'lib o'tdi. Ozarbayjon ichki ishlar vazirligi tarqatgan ma'lumotga ko'ra, otishma chog'ida 6 kishi, shu jumladan 2 politsiyachi halok bo'lgan. Tafsilotlar bilan tanishing.
Ozarbayjon Ichki ishlar vazirligi bayonotiga ko'ra, Nardaranda politsiya bilan to'qnashgan kishilar dinni niqob qilib olib, mamlakatdagi ijtimoiy va siyosiy vaziyatni izdan chiqarishga urinayotgan qurolli jinoiy guruh a'zolaridir. Vazirlik bu odamlarni shariat qonunlariga asoslangan diniy islomiy davlat qurish va radikal harakatni moliyalashtirishda ayblagan. Mazkur harakatning shtabi Ichki ishlar vazirligi iddaosicha aynan Nardaran qishlog'ida bo'lgan va bu qishloqda o'tkazilgan majlislarda odamlar go'yo Ozarbayjonning qonuniy hukumatiga qarshi ehtimoliy isyon masalasini muhokama qilgan. Politsiyachilarga ko'ra, ular payshanba kuni taniqli musulmon olimi Tale Bagirzoda vaz o'qiyotgan joyda harakat a'zolarini qo'lga olish bo'yicha amaliyot o'tkazgan. O'sha paytda olimning tarafdorlari va politsiya o'rtasida to'qnashuv yuzaga kelgan. Politsiya iddaosicha qo'lga olinganlarning tarafdorlari politsiyachilarga qarata avtomatlardan o't ochgan va granata otgan. Bunga javoban Ichki ishlar vazirligi xodimlari ham ularga qarata o't ochgan va 4 kishini o'ldirib, bir necha kishini yarador qilgan. Bu voqeadan keyin Nardaran ahli sodir bo'lgan voqealar yuzasidan norozilik izhor qilish maqsadida qishloqdagi maydonga yig'ilganlar. Politsiya otishma chog'ida jarohat olganlar keltirilmish Sabunji qishlog'idagi 3-chi kasalxonani ham o'rab olgan va ichkariga hech kimni qo'ymagan. Shu sababdan otishma oqibatida halok bo'lgan va yaralanganlarning soni qancha ekani to'g'risida hozircha aniq ma'lumot yo'q. Kasalxona bosh shifokori u yerga 3 yarador keltirilgani, operatsiya qilingani va endilikda ular hayotiga hech qanday xavf yo'qligini aytgan. Bosh shifokor halok bo'lganlar haqida unda ma'lumot yo'qligini qo'shimcha qilgan. Islom olimi Taleb Agirzoda ayni paytda qayerda ekani haqida ham hech qanaqa ma'lumot yo'q. Ma'lumotlarga ko'ra, u bilan birga yana bir necha kishi hibsga olingan. Musulmonlar birligi jamoatchilik tashkiloti lideri va yaqin o'tmishda siyosiy mahbuslardan biri bo'lgan Taleb Agirzoda o'z vazlarida Ozarbayjon rasmiylarini tanqid qilib kelgani bilan tanilgan. 2013 yilda u giyohvand moddalar saqlaganlik hamda mashhur qo'shiqchi Zaynab Xonlarovaning Nardarandagi dala hovlisiga o't qo'yilishini uyushtirganlikda ayblanib hibsga olingandi. Biroq keyinchalik bu ayblovlarning birontasi ham o'z isbotini topmagan. Shu yilning 3-noyabr kuni Taleb Agirzoda Bokuning Yasamal tuman politsiya boshqarmasida ayovsiz kaltaklangandi. Bu arada Ozarbayjon bosh prokuraturasi Nardaranda sodir bo'lgan qurolli to'qnashuv yuzasidan jinoyat ishi ochdi. Bosh prokuratura matbuot kotibi Eldor Sultonov og'ir jinoyatlar bo'yicha tergov boshqarmasi bu ish bilan shug'ullanadigan tezkor tergov guruhi tuzilganini bildirdi. Sultonovga ko'ra, hozirda qurolli to'qnashuvning barcha ishtirokchilari va ularga yordam berganlarning shaxsini aniqlash hamda aybdorlarni jazoga tortish bo'yicha oshiqish tezkor tergov tadbirlari olib borilmoqda.
Oldimizda yoritadiganlarimiz: Pardayev ishi, 16-noyabrda hibsga olingan jizzaxlik inson huquqlari himoyachisi taqdiridan xalqaro tashkilotlar tashvishlanmoqda. Nomaqbul kadrlar, Bekobod metallurgiya kombinatining Rossiyada o'qib kelgan 10 ortiq mutaxassisi ishdan haydaldi. Bekobod shahridagi O'zbekiston metallurgiya kombinatining Rossiyada o'qib kelgan 10 ortiq malakali mutaxassisi ishdan haydaldi. Ozodlik manbalariga ko'ra, radikal diniy oqimlarga aloqadorlikda gumon qilingan bu mutaxassislardan o'z ixtiyori bilan ishdan bo'shash haqida ariza yozdirib olingan. Tafsilotlar bilan Sadriddin Ashur.
Bekobod shahridagi O'zbekiston metallurgiya kombinatining 10 nafardan ziyod malakali mutaxassisi ishdan haydaldi. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan kombinat ishchilaridan birining yozishicha, mutaxassislar Milliy xavfsizlik xizmatining ko'rsatmasiga binoan ishdan bo'shatilgan.
Kombinat rahbari SBLik buyrug'i bilan 10 nafardan ortiq mutaxassisni ishdan bo'shatib yubordi. Aniqrog'i, bu mutaxassislar o'z xohishiga ko'ra, ya'ni qo'shtiroq ichida ishdan ketishga majburlandi. Bu yigitlar Moskva Po'lat va Qotishbay institutida o'qib, mutaxassis bo'lib qaytgan edi. Ularni kombinat o'z hisobidan o'qitirgan edi. Aytishlaricha, bu yigitlar o'qish paytida terroristik guruhlar bilan aloqa qilishda gumonlanayotgan ekan,
deyiladi maktubda. Ismi sir qolishini so'ragan kombinat mutaxassislaridan birining aytishicha, zavod katta pul sarflab o'qittirgan o'z mutaxassislarini ishdan bo'shatishga majbur bo'lgan.
Bu yigitlar qora metallurgiya bo'yicha yirik mutaxassis bo'lib ishga kelgandi. Bular injenerlar, mexaniklar, texnologlar edi. Aytishlaricha, Milliy xavfsizlik xizmati ular o'qiyotgan paytda qandaydir radikal guruhlar bilan aloqada bo'lganini aniqlaganmish. Lekin bu bolalarga jinoyat ishi ochilganidan xabarim yo'q. Bizning kombinat strategik muhim korxona bo'lgani uchun balki bu yerda ishlagani qo'yishmagandir. Lekin korxona bu mutaxassislarni katta pul sarflab kontrakt asosida o'qittirgan edi,
dedi kombinat mutaxassislaridan biri. Ismi sir qolishini so'ragan kombinat tsex boshliqlaridan biri bu mutaxassislardan o'z ixtiyori bilan ishdan ketish haqida ariza yozdirib olinganini tasdiqladi.
Bu yigitlar ham ba'zi tuzuk ko'ra ishlab yurgandi. Keyin ularga ishdan ketish haqida ariza yozish taklif qilindi. Taklif endi qayerda bo'lganini bilib turgan bo'lsangiz kerak. Shu bilan ishdan ketishdi,
dedi kombinat mulozimi. Moskva Po'lat va Qotishmalar institutining Mustaqil davlatlar hamdo'stligi bilan aloqalar bo'yicha prorektori Vyacheslav Xvanning ozodlikka aytishicha, har yili bu oliygohni o'nlab o'zbekistonlik talabalar o'qib tugatadi.
Были не так давно в этом самом Пакистане, встречались там с руководством, ничего такого, наоборот, все говорили, что хорошие выпускники.
Men yaqinda O'zbekistonda bo'lgandim. U yerda bizni bitiruvchilarimiz haqida iliq gaplarni aytishdi. Yaxshi mutaxassislar tayyorlabsiz, deb aytishdi. Lekin u yigitlarning bizda o'qiganda qandaydir terrorchi guruhlar bilan aloqa qilganmish degan gaplardan xabarim yo'q. Bu yil ham bakalavr yo'nalishida 15 nafar studentni qabul qilganmiz. O'zbekiston metallurgiya kombinati bu talabalar kontraktlarini to'layapti,
dedi Vyacheslav Xvan. So'nggi paytlarda xorijdan ishlab, o'qib qaytgan o'zbekistonliklarni ekstremistik guruhlarga aloqadorlikda gumonlab hibsga olishlar ko'paydi. Jumladan, Toshkent shahri va Toshkent viloyatida so'nggi 2 hafta mobaynida 150 dan ortiq odam Iroq va Shom Islom davlati guruhi, Hizbut Tahrir va boshqa ekstremistik tashkilotlarga aloqadorlikda gumonlanib, hibsga olingani xabar qilingan edi.
Bekobod metallurgiya zavodida 10 mutaxassisning ishdan haydalgani to'g'risida eshitdingiz. Boshqa bir mavzu, o'zbekistonlik inson huquqlari himoyachisi 16 noyabr kuni hibsga olingan O'ktam Pardayevning taqdiri hamkasblarining xavotirlariga sabab bo'lmoqda. Human Rights Watch, Markaziy Osiyoda inson huquqlari uyushmasi, inson huquqlari uchun xalqaro sheriklik tashkiloti hamda Norvegiya Helsinki qo'mitasi 27 noyabr kuni Pardayevni ozod etish chaqirig'i bilan O'zbekiston hukumatiga murojaat qildi. Ta'magirlik va poraxo'rlik ayblovlari bilan 37 yashar O'ktam Pardayev qiynoqqa solinishi mumkin demoqda huquq faollari. Tafsilotlar.
O'zbekiston rasmiylari 2015 yilning 16-oktyabr kuni hibsga olingan huquq himoyachisi O'ktam Pardayevni darhol ozod etishi va unga nisbatan jinoyat ishini to'xtatishi kerak deyiladi. Juma kuni Human Rights Watch, Markaziy Osiyoda inson huquqlari uyushmasi, inson huquqlari uchun xalqaro sheriklik tashkiloti hamda Norvegiya Helsinki qo'mitasi nomidan e'lon qilingan bayonotda. Jizzaxlik 37 yoshli huquq faoli 16 oktyabr kuni ta'magirlik va poraxo'rlik ayblovlari bilan hibsga olinganida. Uning hamkasblari bu ayblovlarni Pardayevning huquq himoyachisi vazifasidagi faoliyati bilan bog'liq uydirma deya atamoqda. 27 noyabr kungi murojaat mualliflaridan biri Human Rights Watch xalqaro tashkilotining Markaziy Osiyo bo'yicha tadqiqotchisi Stiv Sverdlov Ozodlik bilan suhbatda O'zbekiston hukumatiga o'zbek tilida murojaat qilib, hamkasbining ozod etilishini so'radi.
O'ktam Pardayev juda taniqli inson huquqlari himoyachisi Bizakdan va biz O'ktam Pardayev bilan ko'p yil ishlaganmiz. Birinchidan, O'zbekistonda vaziyat inson huquqlari uchun juda qiyin va biz O'ktam Pardayev bilan juda yaxshi tanishmiz va biz uning ishini juda hurmat qilamiz. Men O'zbekistonning hukumatini O'ktam Pardayevni ozod etishga chaqiraman.
Human Rights Watch vakili Pardayevga qo'yilayotgan ayblovlar O'zbekiston rasmiylari faollariga nisbatan ilgari suradigan odatiy ayblovlardan farq qilmasligi, bu ish boshdanoq soxta ekanini ko'rsatishi va faolning taqdiri borasida xavotirlarga asos bo'lishini aytadi.
When O'ktam Pardayev was arrested, he was held incommunicado. That means his basic fundamental rights.
O'ktam Pardayevni hibsga olishgandan keyin uni bir necha kun davomida tashqi dunyo bilan aloqadan uzib qo'yishdi. Ya'ni O'zbekiston protsessual kodeksida belgilangan fundamental huquqlari buzildi. Uning o'z oila a'zolari bilan gaplashishi, advokat bilan uchrashishiga ruxsat berilmadi. Bu juda qo'pol qonunbuzarlikdir. Bu O'zbekiston hukumati mazkur ishni qanday olib borayotganini ko'rsatadi. Shu sababdan biz nafaqat O'ktam Pardayevning uzoq vaqt davomida huquq himoyasi bilan shug'ullangani bois unga nisbatan qo'yilayotgan uydirma ayblovlar, balki uning taqdiri, xususan uning qiynoqqa solinishi mumkinligidan xavotirdamiz, deydi Sverdlov. Uning yana aytishicha, Pardayev hibsga olinishidan avval va keyin o'zi va yaqinlariga nisbatan ta'qib-tazyiqlar kuchaygan ham O'zbekiston hukumati odatda bu kabi soxta ishlarda qo'llaydigan usullarni ishga solayotganidan darakdir. Human Rights Watch tashkiloti vakili Pardayevning qamoqqa olinishi uning uzoq yillar davomida olib borgan faoliyati bilan bog'liqligiga shubha qilmasligini aytar ekan, uning joriy yilgi paxta mavsumida O'zbekistonda majburiy mehnat muammosini faol yoritgani hokimiyat vakillarini ayniqsa g'azablantirgan ko'rinadi, deya davom etadi.
For many years he was a voice against corruption. He was one of those people who was not afraid to talk about.
U ko'p yillardan beri korrupsiyaga qarshi ochiq gapirib keldi. U Jizzax shahri yoki viloyati ko'lamidagi hokimiyat tizimidagi korrupsiya haqida qo'rqmasdan gapirib kelgan faollardan biridir. U oddiy odamlarga turli muammolarni hal etishda yordamini ayamagan. Ularni sudda himoya qilgan. 37 yoshli O'ktam Pardayev O'zbekistondagi eng yosh inson huquqlari himoyachisi hamdir. So'nggi oylarda u kattalarning ba'zan hatto bolalarning paxta terishga majburlangani bilan bog'liq holatlarni aniqlab, hujjatlashtirish bilan shug'ullandi. Xalqaro mehnat tashkiloti, Jahon banki vakillari va boshqa diplomatlar bilan muntazam uchrashib turdi. O'zbekistonda hukumat hamon majburiy mehnatdan foydalanishini har qanday erkin fuqaro ochiq ayta olishi kerak. Aftidan hokimiyat vakillarini O'ktam Pardayevning ana shu faoliyati qattiq g'azablantirgan, dedi Stiv Sverdlov. O'zbekistonda ko'plab huquq faollari, jurnalist va muxolifatchilar qamoqqa tashlangan. Ular orasida Muhammad Bekjon, Yusuf Ro'zimurodov, Samandar Qo'qonov, Solijon Abdurahmonov, Azam Farmonov, Dilmurod Saidov, Azam Turg'unov kabi jurnalist va huquq himoyachilarini tilga olish mumkin. Aksariyatining salomatligi og'irlashganiga qaramay, bunday mahbuslarning ko'pchiligiga jazo muddati tugashi arafasida uydirma ayblar bilan yangi muddat qo'shib berilishi odatiy holga aylangan. Bundan tashqari O'zbekiston qamoqxonalarida mahbuslarga nisbatan qiynoq qo'llanishi va boshqa noinsoniy munosabat ko'rsatilishi inson huquqlari tashkilotlari va g'arb mamlakatlari tomonidan yillardan beri qoralab kelinadi.
Faruq Yusufi edi. Navbatdagi lavhamiz o'zbekistonliklarning pul jo'natmalariga oid. Ozodlikka murojaat qilgan ayrim mehnat muhojirlariga ko'ra, Rossiyadan O'zbekistonga pul o'tkazish tizimlari orqali yuborilayotgan dollarlarni chiqarib olish tobora murakkablashmoqda. Vaziyatni Zamira Shukur o'rgandi.
Rossiyadan O'zbekistonga jo'natilayotgan pul egalari uni kunlab ololmasdan sarson bo'lmoqda. Joriy yil bahorida ko'zga tashlangan bu muammo yangi yil yaqinlashib, mehnat muhojirlari vatanda qolgan yaqinlariga pul jo'natishga kirishgan ayni kunlarda yana keskinlasha boshlagan ko'rinadi. Ozodlikka murojaat qilgan qo'qonliklardan biri Rossiyadan Western Union pul o'tkazish tarmog'i orqali yuborilgan pulni Hamkor bank va Kapital bankning Qo'qon filiallaridan olish uchun yaqinlari kunlab navbat kutishga majbur bo'layotganini aytadi.
Masalan, borasiz, 2 kun, 3 kun borgan kuni ola olmaysiz, garantiya. Vaqti ko'p ochirsiz. Pul yo'q deydi, hali chiqqan yo'q, pul kelgan yo'q deydi. Bahona pul kelgan yo'q deydi. Hamkor bank ham, Kapital bank ham, boshqasi hammasi. Qaysinda tochkasi bo'lsa, hammasida shu ahvol. Hayron qolasiz, pulni bermaydi-da. Tushunmaysiz nimagaligini. Sabab tushunib so'rasangiz, ha, ochirib ko'p deydi, yo'qmasa pul yo'q, pul hali chiqqan yo'q deydi. Agar sizga to'ladi desak, yo'q deydi u.
Deydi Rossiyada mehnat qilayotgan muhojir. Bu suhbatdoshga ko'ra, banklar oldida sun'iy ravishda navbat hosil qilish, odamlarga o'z pulini berishni kechiktirish ortidan bank xodimlari orasida hojatbarorlar paydo bo'lgan.
Bankda hattoki e'lonni yopishtirib qo'ygani ham bo'ldi. 1000 dollar pulingiz bo'lsa, 20 dollar bersang, keyin olasan pulingni deb yozib qo'yganlari ham bo'ldi. Masalan, hozir siz borib turib nima qiladigan bo'lsangiz, pulimni tezroq olishim kerak, menga srochno kerak desangiz, sekin chiqadi, akangiz 5 dollar deydi desangiz, deydi, keyin olasiz. 5 dollar so'mga pichadi, keyin berasiz, keyin olasiz. Endi kami 500-600 dollar pulingiz bo'ladi-yu. Endi aytsa 3000-4000 dollar pul bo'ladigan bo'lsa, berasiz kamida bir 20-30 ming qo'liga berasiz kamida.
Deydi qo'qonlik muhojir. Ozodlik bu shikoyat ortidan Qo'qon shahridagi Kapital bank shubalaridan biri bilan bog'landi. Go'shakni ko'targan bank xodimi bunday muammo borligini mutlaq rad qilishga urindi.
Yo'q, hech qanaqa puldan muammo bo'lgan yo'q, lekin hamma olyapti. Yo'q, mana bugun kelib hamma olib ketdi pullarni. Yakni olib ketdi hamma pullarni. Hech qanaqa muammo yo'q, bo'yicha hozir nima qilib. Yo'q, hech qanaqa puldan muammo yo'q bo'lganqa. Agar o'sha muammo bilan kelsa, rahbarlikka uchrashsin. Agar tushunchada men bank ishim muammo bo'lgan yo'q. Yo'q, tashqarida ham ochirdan bo'lgan yo'q, tashqarida bo'lgan yo'q. Pulni hamma olyapti. Noto'g'ri ma'lumotlar qaytadan o'tkazilsa. Qana muammoga rahbarlikka uchrashsin, hech qanaqa muammo hal bo'ladi, lekin to'g'ri ham narsa bo'lgan yo'q nima bo'yicha bu holat bo'yicha. Nabot kelin pul jo'natib, biz pul bersak bizga yaxshi-yu, biz urinib kelamiz.
Yada Qo'qondagi bank xodimlaridan biri. Ozodlikka murojaat qilgan muhojirlarni bankirning bu raddiyasi qanoatlantirmadi. Sizga ular tan olarmidi? Shuning orqasidan pul qilishayapti-ku degan suhbatdoshlardan biri. Muhojir yuborayotgan dollarni egalariga berishni paysalga solish orqali bank xodimlari va ularning huquq tizimlaridagi homiylarini pulni aylantirib olayotganlikda aybladi.
Endi ozmi ko'pmi boryapti, lekin kami boryapti. Yada dollar boryaptimi yoki to'xtatayaptida bir kun ikki kun uchrashib to'xtatib yaxshigina oborot bo'ladi. Bir kun aylantirsa bilasizmi bir kun borgan pul qancha oborot bo'lishini. Qora bozorda sotadi uni. Yo bo'lmasa qandaydir yo'li bordir balki bank operatsiya qilar o'zlari bank orqali.
Deydi o'zi yuborayotgan pulni yaqinlari qishning kunida ololmay ovora bo'layotganidan xunob bo'lgan bu muhojir. Ozodlik suhbatlashgan ayrim kuzatuvchilar bunday taxminning asossiz emasligini aytmoqdalar. Keyingi oy ichida O'zbekiston qora bozorida dollar narxining bir tushib, bir ko'tarilganini sharhlagan mutaxassislar, bu jarayon ortida obyektiv iqtisodiy sabablardan ko'ra ko'proq qora bozorni manipulyatsiya qiluvchi qudratli guruhlar turganini aytadilar. May oyida muhojirlar pul o'tkazish tizimlari orqali O'zbekistonga yuborgan dollarni chiqarib olish bilan yuzaga kelgan muammoni sharhlagan bank tizimi rasmiylari buni mamlakatda boshlangan valyuta taqchilligi bilan izohlagan edilar. Valyuta tushumining keskin kamayib ketgani sabab O'zbekiston Markaziy banki jismoniy va yuridik shaxslar uchun valyutani rasmiy kurs bo'yicha ayirboshlash operatsiyalarini ham vaqtincha to'xtatib qo'yishga majbur bo'lgan edi.
Plus 42 06 02 61 27 13 ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Navbatdagi lavhamiz afg'onistonlik o'zbeklarning tashvishlariga oid. Bu mamlakatdagi o'zbek ziyolilari Kobul universiteti qoshida o'zbek tili va adabiyoti departamentini qayta tiklash lozimligini aytmoqdalar deb xabar qildi o'sha yerdagi muxbirimiz Olim Ko'kchan. Mazkur departament Kobulning sobiq Sovet Ittifoqiga tarafdor rejimi davrida ta'sis etilgan, biroq ichki nizolar boshlanishi bilan faoliyati to'xtab qolgan edi. Tafsilotlar bilan muxbirimiz.
Bundan 32 yil oldin Afg'onistonning yagona davlat universiteti bo'lgan Kobul universiteti qoshida o'zbek tili va adabiyoti departamenti ochilgan edi. Birinchilardan bo'lib ushbu departamentda tahsil olgan afg'onistonlik o'zbek yozuvchi Toshqin Bahoyiga ko'ra, mazkur departamentni ta'sis etishda o'sha davrda Kobul universiteti maslahatchisi lavozimida xizmat qilgan o'zbekistonlik olim professor Abduzuhur Abdulazizov katta tashabbus ko'rsatgan.
Kobul fantonni chorchubida albatta o'sha professor Abduzuhur Abdulazizov mushovir bo'lgan bir davrda u kishi ko'proq o'zbek tili adabiyoti bo'limi Kobul fantonni til va adabiyot fakultetiga ochilishini nima qildi? Biloxira hukmini olib rasman bu boshladi. Bizlar o'sha birinchilar bo'lib 22 kishi darsni boshladik.
Toshqinning aytishicha, Kobul universiteti Toshkentdan o'zbek tili va adabiyoti departamentiga o'zbek ustozlarni da'vat etgan.
Kobul pantuni o'sha Toshkent davlat pantuni bilan qarorod asosiga, asnoma asosiga u yerdan ustoz chaqirdilar. Doktor Talat Rustamzoda hozir u kishi olamdan o'tgan, xudo joylarini jannat qilsin. U kishi Lolaxon Ranivich Karimova degan bir ayol ustoz va Mahkamov degan tilshunos ustozlar kelib bizlarga darslarimizga nima bo'ldi. Ya'ni mana shu o'zbekistonlik ustozlarni kelishi bilan haqiqatan bizlar o'sha o'zbek tilini, o'zbek adabiyotini o'sha davrgacha juda yuzlama sati shaklda o'qiganimizni payqab oldik. Ularni diqqati bilan, tavajjuhi bilan albatta bizlar yerda 4 yil ta'lim oldik.
Kobul universitetining o'zbek tili va adabiyoti kamida 6 yil faoliyat olib borgan. Kobulning Moskvaga tarafdor tizimining so'nggi namoyandasi doktor Najibulloh hokimiyati qulatilishi bilan mujohid guruhlar o'rtasida ichki nizolar boshlanib, poytaxtda ta'lim va tahsil jarayoniga barham berilgan edi. Ana o'shandan beri bugunga qadar noma'lum sabablarga ko'ra Kobul universitetining o'zbek tili va adabiyoti departamenti qayta tiklanmagan. Bir qator o'zbek ziyolilar Kobulning davlat universitetida o'zbek tili va adabiyoti qayta tiklanishini istaydilar. Juzjon bilim yurti o'qituvchisi Nurullo Oltoy bu xususda mana bularni aytdi.
Kobul biz uchun Afg'oniston poytaxti bo'lgani uchun, ya'ni o'sha yerda bizning ma'naviy mavjudiyatimizni, ma'naviy huzurimiz uchun bu narsani ahamiyati juda katta. Lekin afsus, hozirgacha negadir na bizni o'sha vakillarimiz, na bizni davlatda bir maqomu muqofga ega bo'lgan shaxsiyatlarimiz bu narsaga ahamiyat bermayotibdilar. Men nazarimda Kobulda bizni ma'naviy huzurimiz uchun o'sha yagona marja, yagona manba Kobulda o'zbek tili adabiyoti departamenti mavjud bo'lishi.
Afg'onistonlik o'zbek ziyolilar o'zbek siyosatchilarini mamlakat bo'ylab o'zbek tili va adabiyoti, madaniyati va ma'naviyati rivojlanishi masalasiga befarq yondashayotganlikka ayblaydilar. ularning iddao qilishlaricha o'zbek siyosatchilarining befarqligi bois Kobul universitetida o'zbek tili va adabiyoti departamenti haligacha qayta tiklanmagan. Olimgohkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Endi navbat shoir bilan suhbatga. Muhriddin, Ozodbek, Yulduz va boshqa yulduzlar qo'shiqlari matni muallifi bugun Ozodlik mehmoni.
Assalomu alaykum. Efirda shoir bilan suhbat dasturining navbatdagi soni. Mikrofon oldida dastur boshlovchisi Elmurod. Dasturimizning bugungi mehmoni o'zbekistonlik ajoyib shoira. Uni Yulduz Usmonova, Ozoda, Ozodbek, Gulsanam va boshqa mashhurlarning eng diltortar taronalari, go'zal qo'shiqlari matni muallif sifatida faqat eshitganmiz. O'ta kamtarin bu shoiramiz na surati bilan o'zini reklama qiladi va na boshqa ommaviy axborot vositalarida ko'rinadi. Va holanki bu shoiramizning maqtanishga arzigulik ijodi bor.
Bu dunyo arzimas fido bo'lishga. Men de sen görünme Xudo bo'lishga. İmkon bering osmonni bir ko'rayim, moviy ko'kda zo'r mo'jiza tuyayim. O'lsam sizdek qush qo'lida o'layim. Meni ko'kka olib uching bir Sensiz ishq yurtida qadrim qolmadi Sog'indim senchi yo'q etasan
so'zlagin deydilar boshqa qilich kelsa ham yigit qasam ichmaydi yigitning so'zi qasam
bugungi mehmonimiz Rislug'oy Xotamova assalomu alaykum Rislug'oy
va alaykum assalom
Rislug'oy, dasturimiz ananasiga ko'ra avval shoirlardan suhbatdoshimizdan bir she'r eshitamiz va keyin suhbatimizni davom ettiramiz. Marhamat, hozir navbat she'rga.
Menga ham osonmas sendan ayrilish. Ammo ilojim yo'q, ketaman endi. Senga yeta olmadim kuchlidir taqdir. Bilmadim qaylarga yetaman endi. Og'riq tishlab oldi jon tomirimni. Arang olayapman nafasimni ham u dunyo va qabr dahshatini deb unutdim orzuyu havasimni ham ming qayta termuldim suratlaringga ular jonlanmadi madorim ketdi ichkib o'layapman suhbatlaringga kechib bo'lmaydigan safarim yetdi oh bu tashnalikning ta'rifi yo'qdir jilmaysang bir qadam naridan ko'rsam ming yillik hijronning xijolatidan Qani bir daqiqa yonimda bo'lsang. Kutirma istirob, g'ajima alam, u ham befarq emas, u ham sevardi. Bir og'iz bemorman deganimdami, xayol tezligida yetib kelardi. Panjangni bo'g'zimdan olgin haqiqat. O'zi yetmayapti shundoq ham havo. Uyalib, qizarib yoningga borsam. O'zing kechir endi, meni jon xudo.
Rahmat Rislug'oy, ajoyib go'zal she'r. Rislug'oy, nega buncha kamtarinsiz?
Ana qonda bor deyim. Bilmadim, qanaqadir jimliklar, sukunatlar, yolg'izliklar bilmadim. Menga yoqadi. Kuzni yaxshi ko'raman, qishni yaxshi ko'raman, xayol surishni yaxshi ko'raman. Kitoblar o'qib Yaxshi gaplar o'qish yaxshi ko'raman. shular ichida yurganim uchun, shu hayot yoqqani uchun oshiqchasini talab qilmasam kerak.
Lekin sizni o'rningizda boshqa bir shoir bo'lganida o'zini tinmasdan reklama qilgan bo'lardi, o'zini tinmasdan maqtashlarini istagan bo'lardi deb o'ylayman-da. Hozir masalan O'zbekistondagi eng mashhur shoirlardan birisiz desam adashmayman. Va ayni paytda kamtarligingiz bilan yoki xalqqa ko'p ham ko'rinish berishni istamasligingiz bilan panada qolayotganday sezilasiz-da.
Yo, shunaqaligi aniq, to'g'ri, bu narsa aniq. Qo'rqoqman desam, o'zimga o'zim ta'rif o'zim bera olmayman-u. Bilasizmi, mashhurlikda juda ham katta mas'uliyati bor. Mashhur bo'lish qiyin deyshadi, mashhurligi ushlab turish undan ham qiyin deyshadi. Men satrlarim bilan, yaxshi gaplarim bilan, yaxshi niyatli she'rlarim bilan balki mashhurligi ushlab turish qo'limdan kelyotgandir, chunki 19 yoshimdan beri she'r yozaman, alhamdulillah hali biror yomon gap eshitmadim kuyu. Lekin bizda umuman dunyoda muxlislarda shunaqa odat bor. Insonni shaxsini yoqtirmay qolishsa, she'rini ham yoqtirmay qolishadi. Bitta kiyimini yoqtirmay qolishsa, bor, shunaqalar juda ko'p. Endi yuzaga chiqsam, sirlanib qolamanmi? Kimdir meni maqtasa, ko'nglimdagi beg'uborlik ketib qoladimi? Yoki maqtovlarga rosa o'rganib, hammani e'tiborga o'rganib, dastxatlar berishga o'rganib, hamma joyda kim bilandir rasmlarga tushishga o'rganib qolganimdan keyin e'tiborsiz qolsam, bu omad degan narsa ketib turadigan narsa. E'tiborsiz qolsam, men o'sha narsani ko'tara olamanmi? Shunaqa narsani ko'p o'ylayman. Yaxshi shoir, agar haqiqatda u, men o'zimni yaxshi shoir demoqchi emasman, yaxshi shoir, yaxshi so'z ayta oladigan shoirni baribir qidirib topishadi, baribir yaxshi ko'rishadi-ku. Mana sizlar ham meni yo'qlaganinglari o'zi bitta shunaqa narsani fikrni isboti.
Qadrsizlar, men sizni 2 yildan beri yo'qlayman va 2 yildan beri mana bugun arang ko'ndirdim mana shu suhbatga. Xo'p, Rislivoy, men ko'pincha shoir bilan suhbat dasturi mehmonlaridan bitta savolni juda ko'p so'rayman. Sizga ham mana shu savolni bermoqchiman. Sizni nazdingizda shoirlik nima? Nima uchun shoir bo'ldingiz? Endi shoir bo'ldingiz deyish bir g'alatiroq tuyuladi-yu, lekin har bir insonda shoirlikdan ketish yoki shoirlikni qabul qilish huquqi bor-da.
Men haligacha mana 41 ga kirgan bo'lsam, boshqalar ham shunaqadir-ku, lekin menda o'rta darajada shunaqaki, so'zdan o'lib so'zdan tirilaman. Uni kim aytganini, uni kim yetkizganini qizig'i yo'q, lekin so'zdan o'lib so'zdan tirilaman bir kunda ming marta, million marta. Ko'nglimni og'riqlari so'zdan malham oladi yoki so'zdan tilga borib ketadi. Hech shu narsa o'zgarmadi. Kimdir chiroyli kiyinsa, dunyoni ko'rsa yoki boyligini ko'r, farzandiga unga bunga qarasa chalg'ir, lekin men chalg'iy olmayman hech narsadan. Kimdir yomonsan desa, bo'ldi, yomon ekanman, o'tirib olaman. Kimdir yaxshi ekansan desa, xursand bo'laman. Xarakterimdagi bu narsani kamchilik deb bemalol ayta olaman. Tug'ilganimdan dardli so'zida yig'ida tug'ildim. Men onamni eng og'ir istirobli davrida tug'ildim. Dadamni yo'qotdim. Shu narsa bir umr haligacha o'lgunimcha endi armon bo'lib turaveradi shu narsa. Taqdir yoz, she'r yoz, she'r yoz, she'r yoz, she'r yoz. Kimlargadir ko'rsatmoqchi emas edim. Men shoir bo'lmoqchi emasdim. Men muxlislarga aytmoqchiman, men asli madaniyat institutida maqom yo'nalishini bitirganman. Asli diplomim qo'shiqchilik, qo'shiqchi bo'lmoqchi edim, lekin baribir she'riyat tortib ketdi. Sababi dunyoda inson bilan bo'lgan, yaxshi inson bilan bo'lgan suhbatchalik chiroyli narsani haligacha topa olmadim. Dunyoda insonni og'rig'idan, o'sha tilidan kelyotgan zahardan bo'layotgan og'rig'i ham haligacha topa olmadim. Boshqa hech narsaga Elmurod, men hech narsaga e'tibor bermayman. Panadaligimda ham ya chiroylimanmi, xunukmanmi, yoqimlimanmi, yoqimsizmasmi, sevimli narsalarga e'tibor bermayman. Lekin kimdir yaxshi siz bilan gaplashsam yengil tortaman. Siz so'zlaringiz menga yoqadi desa, 5 yoshli bolani ham hayratga soladigan darajada quvonib ketaman. Elga tanitgan bo'lsa, odamlarga tanitgan bo'lsa, shu so'z tanitdi, men o'lgunimcha menimcha shoir degan mansabda qolsam kerak.
Rislog'oy, shu o'rinda yana bir she'r tinglasak sizdan, marhamat.
Xo'p. Inson ruhida ham qiyomatlar bor. Og'ir sinovlar bor, sinoatlar bor. Muhabbat sal chalg'ib turgan mahalda yaxshigina ketgan xiyonatlar bor. Mehr bera olmasang qiynoqqa ko'ndim. Didor berolmasang firoqqa ko'ndim. Sen meni boshqaga berma iltimos. Boshqani qo'lida kelmaydi o'lgin. Ularda boshqadir. Jinoyatlar bor. Menga o'xshamasin mehribonlaring. O'rnimni bosmasin qadrdonlaring. Chiqib ketaman-ku unda yodingdan. Men siz o'taverar ming bir oylaring. Menda g'alat-g'alat shikoyatlar bor. Men shirin sog'inchni Xudoga aytdim. Sendan boshladim-da, senda tugatdim. Ko'nglini kul bosgan kimsalarga emas, bog'dan kelib kelgan saboga aytdim. Xudoga aytdim men. Xudoga aytdim. Shu sabab duoda ijobatlar bor. Inson ruhida ham qiyomatlar bor.
Endi yana shu ijodingizga qaytsak, mana bir vaqtlar Yulduz Usmonovani juda mashhur qo'shiqlari bo'lardi. Burgutlar yoki o'sha qiz boladur, palaxmon toshi va boshqa juda ko'p mashhur qo'shiqlari hammamiz maza qilib eshitardik va o'shanda mana shu she'rlarning muallifi 19 yoshli qiz Rislig'oy Xotamova bo'ladi. Asli Olabuqa tumanidan bo'ladi deganda juda hayratda qolganmizda. Va yana bir meni hayratga solgan narsa, siz oiladagi yagona shoir emassiz. Sizning ukangiz Davron Xotam ham tanilgan, hassos shoirlardan biri. Uni o'ziga yarasha muxlislari bor. Mana shu peshikdan tekkan dardga o'xshayapti-da shoirlik. Bir oilada ikkita shoir.
Davron, men sizdan zo'rman-ku deb o'zini tinchlantiradi, men sizdan zo'rman deb o'zini tinchlantiradi. Yo, hozir bittagina ukajonim bilan men hamma sohada, hamma gapqada, hamma narsada chiqishaman. Bittagina bo'lgani uchun jonimdan ham ortiq. Jonimdan ortiq sal mubolag'a bo'lib ketar, jonimda ham yaxshi ko'raman. Ijodini yaxshi ko'raman, o'qiyman. Davron, to'g'risini aytsam, mendan ko'ra ilmli shoir. Mendan ko'ra butun shoir. O'qisam uzoqlarga ketib qolaman. U ham bir-bir she'rlarimni o'qib, "Men nimaga shunaqa yozmayman-a?" deb qo'yadi. Doim bir-birimizni ijodimizni qo'llab-quvvatlab, kamini to'ldirib yurganmiz. Bundan buyog'iga ham shunaqa bo'ladi. Davron eng avvalo meni ukam bo'lganligi uchun, keyin men uni muxlisi bo'lganim uchun faxrlanaman. Menda Davron Xotam borligidan.
Rislig'oy, bugungi kunda kimlar bilan ishlayapsiz? Mana men aytib o'tdim, mashhur san'atkorlar siz bilan ishlashni juda yoqtirishadi, chunki shu kungacha sizni bironta bir she'ringiz meni bilishimcha hit bo'lmasdan qolmaganda, hammasi o'sha hit paradlarni yuqori o'nligidan joy olib kelgan. Shuning uchun mana Yulduz Usmonova, Ozoda Nursaidova, Ozodbek Nazarbekov, Gulsanam Mamazoitova va boshqa o'nlab mana shu mashhur san'atkorlarni aytishimiz mumkin. Siz bilan hamkorlik qilishdan o'zini baxtli sezayotgan san'atkorlar deb aytsak bo'ladi. Bugungi kunda kimlar bilan ishlayapsiz? Nimalar ustida ishlayapsiz?
Gulsanam bilan shu buncha nozik bo'lmasang, gulga o'raymi bolam? Bu yolg'iz ona allasi, bu ayt sevgi bu axir nima qilganing? Ya'niki bilsangiz eng dardli yor-yorni ayting. Qo'shiqlarni qilganimizdan keyin Gulsanamni o'zi xuddi shunaqa bir ayriliq, xuddi shunaqa odamlar qalbiga yetib boradigan qo'shiqlar aynan mandan kutishini juda ko'p marta ta'kidladi. Hozir shu inson bilan xuddi shunaqa bundan ham yaxshiroq, chiroyliroq narsa qo'shiqlar yozish ustida ishlayapmiz. Ozodbek meni eng sevimli, eng yaxshi ko'rgan hamkorim. Yaqinda yangiliklar qilyapmiz bu bilan ham. Shu siz aytgan o'sha insonlar birortasini ro'yxati o'zgarmadi. O'shalar bilan birgalikda keyin endi chiqib kelayotgan yosh ijodkorlar bilan ham birga ishlayapman, chunki yoshlar bilan ishlasangiz yosharar ekansiz. Yangi ilhomlar, yangi bir jo'shqinlik kelar ekan. Mana hozir biz qish tugatmasimizdan qish kechirib yangi konsertlar boshlaymiz. Kulkar Abdullayeva bilan juda chiroyli ijodiy hamkorlik boshladik. Konsertida xudo xolisi eshitib qolasizlar. Konsertlar arafasidamiz, yaxshi ishlar arafasidamiz. O'sha ijod, o'sha chiroyli holatda ketyapti.
Ha, Rislig'oy, juda ajoyib ovozingiz bor ekan. Bir ajoyib qo'shig'ingiz bor edi. Kel endi bir to'yib yig'laylik ko'ngil, adashmasam. Shuni bir satrini xirgoyi qilib bering.
Yig'layotgan bulbul, so'layotgan gul, bu mening sevgimdir, yayramayan kul. Yığlayotken bulbul, solayotken bu menin sevgimdir, yayramayan kul. Bostanımda küldür, baharımda kül. Kelindi bir toyu, yığlaymış küngül. Bostanımda küldür, baharımda kül. Kelindi bir toyu, yığlaymış küngül.
Afarin, afarin, afarin. Rasulg'oy. Mana siz maqomchilik yo'nalishida bitirganman deb aytdingiz madaniyat institutini va hozir sizning xirgoyingizni eshitib o'zbek san'ati balki yana bir buyuk san'atkoridan judo bo'lgandir, o'sha buyuk san'atkor shoirga aylanib ketdi degan bir tasavvur ham paydo bo'lyapti-da. Sahnaga tortmaydimi sizni?
Yo'q. Oliygohda o'qiganimda yo'q. Qo'shiqchilik qo'shiqdan emas, qo'shiqchilikdan ko'nglim qoldi.
Nega?
Mavluda Asalxo'jayeva bilan ham, Ozoda bilan ham, boshqa san'atkorlar bilan ham atayin to'ylarga bordim. Shunchaki mehmon bo'ldim. Safarga bordim, yo'lga chiqdim, birga yurdim. Qiyin ekan. Qo'shiqchilik nihoyatda qiyin ekan. Hayo beyo ko'nglimda qo'shiqchilik u qadar nima deydi? Katta orzu bo'lmagan ekan, ozgina qiyinchiligini ko'rdimda, yo'q men bu narsalarni ko'tara olmayman. Ular orqasidan bo'ladigan yaxshi yomon noto'g'ri to'g'ri gap so'zlar, to'ydagi har xil insonning har xil munosabati, nima bedorlik demay, sog'liq demay yo'llarga, safarlarga chiqishlar menga yoqmadi. Shundan keyin unutdim bu narsa haqida, diplomim chang bosib yotibdi, lekin yuragim yomon to'lib ketganda, lekin baribir maqom aytaman. Bitta aytaman, chiqib ketadi, shu bilan yana yuraveraman.
She'r qanday paydo bo'ladi sizni qalbingizda? O'zi she'r qayerda paydo bo'ladi? Dastlab qalbda paydo bo'ladimi? Tasavvurda paydo bo'ladimi? Miyada paydo bo'ladimi? Yurakda paydo bo'ladimi? Endi bunga bu savolga ham har bir shoirning o'zining javobi bor. Kimdir aytadi yurakda, kimdir ruhda, kimdir tasavvurda, kimdir miyada. Sizda-chi?
Tushunmaydigan bitta holat bo'ladi. Bu 100 dan 99tasi shunaqa bo'ladi. 1%ini o'ylab shu she'r qilib ezilib o'tirganingizda o'zidan o'zi keladiganroq, lekin ko'proq holatda men tushuntirib beradigan bo'lsam, birdan dunyodan uzilaman, hech narsani his qilmay qolaman, hech narsani tushunmayman, qayerdaman, nima qilyapman, hech narsani tushunmay qolaman. Keyin juda ham shirin ovoz shivirlashni boshlaydi. O'sha narsa o'z-o'zidan miyamda saqlanib xotira bo'lib qoladi. To'liq-to'liq matnlar keladi, hech o'chirib chizish kerak yo'q, matnlar to'liq keladi, miyamda saqlanib qoladi. Keyin eslayman. Qachondir ko'nglim qattiq og'rigan, mana ko'ngil bechora qachondir yomon singan bo'ladi. Ana shuni og'rig'idan sizib chiqib, tanamdan ham, ruhimdan ham chiqib ketgan bo'ladi-da u she'r. Yana o'zinga qaytgan bo'ladi. Aytadiki, bu dunyoda hamma narsa egasiga qaytadi. Mana bu ko'ngil ichida, dil degan joyi ichida, yer ichida istiroblar doimiy uyg'oq istiroblar bor. Doimiy alami juda kam. Qunoqlik bilan she'r yozam, yo'q desam ham bo'laveradi. Shu narsalar mana shu kimdir sizni mo'ltiratib qo'yadi, kimdir sizni o'kishtirib qo'yadi, kimdir sizni kerakmasga chiqarib qo'yadi. Ichingizda u satrlar shu turaligi nima deydi, yomg'irda qolgan bug'doydek usib boradi-da, keyin yaralaveradi. Mana shu qalbda, nima bo'lsa mana shu qalbda, keyin ruhiyatga singiydi u narsa. Keyin men she'rga aylanamanda, she'r o'qiyman.
Afsuski, siz bilan suhbatimizni shu yerda tugatishga majburmiz, chunki dasturimizga berilgan, ajratilgan vaqt ham yakunlanib qolyapti. Sizga dasturimizni yakunlashdan oldin katta rahmat aytmoqchiman. Ijodingizga Xudoim baraka bersin. Va shu dasturimizni yakunlashdan oldin sizdan yana bir she'r tinglasak. Marhamat.
Dunyoda orzu yo'q, umidlar ham yo'q. Shafqatsiz aytilgan qasam bor xolos. Dilimda nafrat yo'q, iltijo ham yo'q. Muzlab qotib qolgan alam bor xolos. Ishqning ko'chasida yig'lab o'tirdim. Birov ichkariga kir demadi hech. Nimaga intilsam barisi olis, bariga yetganimiz kech. Menda nima qilsin go'zallik tole, qaytib bitmaydigan yaram bor xolos. Ishonma bu yolg'on kulgularimga. Go'yo ruhim bo'lgan, tanam xolos. Ketishni bilmadim. kechish bu xo'rlik. Tilimni tishladim, og'ridi sho'rlik. Mudom ko'zlarimda yig'i bor meni, doim yuragimda haqsiz bir hadik. Bu yolg'on dunyoda ming marta o'lib, hali bir bor rostdan ko'milmadimmi? Taqdir, u shafqatsiz rostingni aytma. Mayli, ayt. Men yana sevilmadim.